Dobro jutro, vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Bivši muđahedin Ali Hamad iz zatvora u Zenici isporučen Bahreinu protivno njegove želji da bude predat Srbiji. Ministarka pravde Kosova Nekibe Keljmendi izjavila da će Priština pomoći istragu sumnji o trgovini organima. Najmanje 21 emigrant iz Libije stradao u dva broda koja su potonula na putu ka Italiji. U Srbiji danas maksimalno 21 stepen, popodne kiša. U narednih pola sata poslušajte još, srpski poslanici menjaju zgradu u kojoj zasedaju i sale ukopane 6 metara ispod zemlje prelaze u zgradu spomenik kulture.
Imam orman, imam šrajtiš, donela sam svoj kompjuter, imam ključ.
Da sam ja trebao da odlučujem o tome, nikada se ne bi preselili.
Možda malo više kiselnika u sali.
Prostor je bolji, a tamo je atraktivno.
Istražujemo i zbog čega je Milo Đukanović najdugovečniji politički lider u regionu.
Odgovore na ova pitanja potražili smo kod većeg broja crnogorskih intelektualaca i političara. Međutim, većina je rezignirana izbornim rezultatom odbila razgovor na tu temu. Neki su čak najavili da se duži period neće javno oglašavati.
U danu kada je prvi automobil sa oznakom Fijata sišao sa trake u Kragujevačkoj zastavi, iz tamošnjeg sindikata upozoravaju.
Izrada punta na opremi koju smo već imali, značajna se te strane što ćemo zaposliti jedan broj radnika, ali to je samo trećina radnika, dve trećine radnika jednostavno još uvijek brine za svoju egzistenciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 31. mart.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državljanin Bahreina Ali Ahmed Ali Hamad deportovan je iz Bosne i Hercegovine. Njegov advokat Duško Tomić rekao je da se radi o nepravdi, ne želeći da govori više u javnosti o tom slučaju. Ali Hamad je svedočio pred Haškim tribunalom protiv generala armije BiH Rasima Delića, a u zatvoru u Zenici odležao je kaznu 12 godina zbog terorističkog napada autobombom u Mostaru 98. Nudio je da svedoči u Srbiji o zločinima koje su muđahedini počinili tokom rata u BiH, a da za uzvrat stekne azil za boravak u Srbiji, kako ne bi bio vraćen u rodni Bahrein. Na put su ga otpratili pripadnici službe za poslove sa strancima BiH, javila je federalna televizija. Misija Eulex ne isključuje mogućnost istrage povodom navoda da je u žutoj kući u Burelu u Albaniji bila klinika u kojoj su vađeni organi kidnapovanim Srbima. Mediji u Prištini prenose izjavu šefa odeljenja za pravosuđe u Eulexu da će tužioci misije Evropske unije otvoriti istragu o svim slučajima za koje postoji osnovana sumnja da je počinjen zločin. Ministarka pravde Kosova Nakibe Keljmendi izjavila je da će Kosovo pomoći stranim zvaničnicima da istraže slučaj po kome su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova navodno učestvovali u prodaju organa uzetih od otetih Srba. Ona je rekla da ne veruje da je tako nešto moguće organizovati, ali da će svaki sumnjiv slučaj biti ispitan do kraja. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,19% i zvanični srednji kurs iznosi 94,77 dinara za evro. Evro danas vredi 18 para više nego juče. Narodna banka Srbije 25. februara nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu. Sve opcije su u igri, vlada Srbije još nije odustala od poreza solidarnosti, a to će učiniti ukoliko pronađe prihvatljiviji način za popunjavanje rupe u budžetu, izjavio je premijer Srbije Mirko Cvetković.
U ovom trenutku, znači model ovaj koji je, on je na snazi, ali mi radimo na tome i pokušavamo da iznađemo neka rešenja zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom koji bi nam olakšao situaciju u odnosu na ono koja je predložena. U narednih dana, ukoliko dođe do promjena, mi ćemo vas o tome obavestiti, s tim što treba očekivati da će promjene samo biti na bolje u smislu onoga što je predloženo do sada.
U ovom trenutku vlada Srbije traži rešenje između teorije i realnosti, izjavila je ministarka financija Dijana Dragutinović.
Teorija kaže, uvek je bolje preko rashoda, nije uvek moguće. Dakle, šta radi sada vlada? Računa, da li je ipak moguće smanjiti rashodnu stranu budžeta Republike Srbije za 100 milijardi dinara. I konačno, znači bolje preko rashodne strane, najbolje uvek preko rashodne strane, nije uvek moguće. I ako me pitate da li sad ja mogu da kažem da li sve moguće preko rashodne strane, ovog trenutka ne znam.
Ministarka Dijana Dragutinović i šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Simon Gray potpisali su ugovor o zajmu Srbije od 340 miliona i 900 hiljada evra za razvoj privatnog i finansijskog sektora. Poslanici Skupštine Srbije počeće danas raspravu o predlogu zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne. Ova, kao i sve naredne sednice parlamenta, biće održane u Domu Narodne skupštine, nekadašnjoj Jugoslovenskoj skupštini. Zbog definitivnog prelaska u zdanje koje je zaštićeno kao spomenik kulture, predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović je odlučila i da prva sednica pod tim krovom bude nešto svečanija.
Moj predlog će biti da prva tačka dnevnog reda bude u stvari malo svečarska, državnička, da donesemo zakon o himni, grbu, odnosno o simbolima države.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Najmanje 21 imigrant je poginuo, a nekoliko stotina je nestalo nakon što su dva broda iz Libije, koja su išla ka Italiji, potonula. Vlasti su navele da su spasilačke ekipe u potrazi za telima sa jednog broda sa 253 putnika pronašli tela putnika sa drugog broda. Sa tog broda je nestalo 342 putnika. Ukupno 26 osoba do sada je preživelo brodolom. Pripadnici severnokorejske vojske, kako aktivni, tako i oni u rezervnom sastavu, nalaze se u stanju pripravnosti uoči najavljenog lansiranja telekomunikacionog satelita. Poslednje informacije iz Severne Koreje govore da su svi punoletni muškarci u stanju pripravnosti dok rastu tenzije u vezi sa lansiranjem satelita, izjavio agenciji France Press Lee Seung-yong iz organizacije Dobri prijatelji. Danas počinje povlačenje britanskih snaga iz Iraka. Prema sporazumu iz decembra 2008. 4100 britanskih vojnika koji su u Iraku trebalo bi da okončaju misiju 31. maja ove godine, a krajem jula biće u potpunosti završeno povlačenje. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku idemo najpre u Sarajevo povodom ekstradicije najpoznatijeg bosanskog robijaša. Istraživaćemo i mogu li Kragujevčani biti zadovoljni zbog još jedne dobre vesti i zastave, kao i šta tako dugo duži Mila Đukanovića na vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli, državljanin Bahreina Ali Ahmed Ali Hamad deportovan je iz Bosne i Hercegovine. Podsećamo, Ali Hamad je svedočio pred Haškim tribunalom protiv generala armije BiH Rasima Delića u zatvoru u Zenici. Održao je kaznu zbog terorističkog napada autobombom u Mostaru iz 98. godine. U ovom trenutku na telefonskoj vezi u Sarajevu je moja koleginica Gordana Sandić. Gordana, koliko su poznati detalji vezani za isporučivanje Ali Hamada?
Pa moram priznati, prvo pozdrav, dakako, a onda moram priznati da nema nekih posebnih detalja, osim što se zna da su Bahreinca Ali Ahmeda Ali Hamada, koji je poznatiji pod nadimkom Ubejda, do njegove zemlje Bahreina otpratili pripadnici službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, jer je Ubejda posljednjih mjeseci bio u imigracijskom prihvatnom centru u istočnom Sarajevu, upravo pod nadzorom službe za poslove sa strancima. Također se ne zna kako je primljen u Bahreinu, da li će on, odnosno kakav će tretman imati u svojoj zemlji, da li će biti na slobodi ili da će biti eventualno predmet istrage. O ovom slučaju nije želio da govori niti njegov advokat Duško Tomić, koji je jedino prokomentarisao da se radi o nepravdi. A kao što ste već rekli, dakle, Ubejda ili Ali Hamad je poznat kao svjedok Haškog tribunala protiv generala armije Bosne i Hercegovine Rasima Delića, kada je pomenuo i konkretna imena izvršilaca zločina nad srpskim i hrvatskim civilima i vojnicima. Također je poznato da se Ubejda nadao političkom azilu u Srbiji, ali od te priče očito nije bilo ništa. On se i nudio da svjedoči o ratnim zločinima počinjenim u Bosni i Hercegovini, a početkom ove godine je poručio i da posjeduje videokasetu s dokazima koji bi pomogli u istrazi o ratnim zločinima koje su počinili mudžahedini nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Ali očigledno od tog njegove nade u politički azil u Srbiji nije bilo ništa.
Kodana, možemo još samo zaključiti šta se izgubilo zapravo njegovim odlaskom u smislu dokazivanja zločina koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. Koliko su dokazi koje vam ponudio bili verodostojni?
Pa ja mogu reći da pretpostavljam da su vjerodostojni i zapravo važnije od toga je činjenica da je on jedini bio spreman da svjedoči. Sad naravno možemo nagađati o tim dokazima, ali imati svjedoka koji je želio da ispriča svoju priču je ipak velika stvar. I ako dozvolite, ja bih još samo rekla da su stanovnici Sarajeva proteklu noć imali dosta nemirnu, jer su osjetili zemljotres 15 minuta do 4 sata, jačine oko 4 stepena Richterove skale. Osim panike i straha nije bilo većih posljedica, a ta panika je bila tim veća što i juče poslije podne u Sarajevu se također osjetio zemljotres.
Od jutra se pretpostavlja mirno.
Mirno je, ali ljudi su nekako svi u iščekivanju šta će biti dalje.
Gordana Sandić iz Sarajeva, hvala na ovom uključenju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poslanici Skupštine Srbije od danas menjaju radni ambijent, sele se u renoviranu salu nekadašnjeg Jugoslovenskog parlamenta. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović se nada da će ozbiljno zdanje uozbiljiti i poslanike, podstaći ih da budu efikasniji. U tonskoj belešci Ive Martinović sledi posjećanje na neke od najupečatljivijih momenata načina rada parlamenta u Srbiji.
Većina poslanika Skupštine Srbije pakuje se i napušta klupe u zgradi dosadašnjeg Republičkog parlamenta, nezadovoljna novim rešenjima.
Imam orman, imam šrajtiš, donela sam svoj kompjuter, imam ključ, a tamo kad budemo prešli imamo dve sobe. Od čega će jednog biti šefa poslaničkog kluba, a mi svi drugo u drugoj?
Da sam ja trebao da odlučujem o tome, nikada se ne bi preselili.
Možda malo više kiseonika u sali, pa neće da hvata ta kolektivna psihoza određene poslanike.
Prostor je bolji, a tamo je atraktivniji.
Od atraktivnijeg prostora u zdanju nekadašnjeg Saveznog parlamenta, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović očekuje pozitivan uticaj na poslanike. Taj prelazak i prostorom i tradicijom parlamentarizma, koja je prilično duga, obavezeće nas na ponašanje sa više dostojanstva i na veću efikasnost u radu.
Zakazali smo da šefovi poslaničkih grupa sutra u 12 budu na novim konsultacijama, gdje ćemo prvo mi sve to probati videti, da oni budu edukatori poslanika.
Do sada rad u prvom višestranačkom zdanju u Srbiji bio je sve samo ne simbol dostojanstva, ozbiljnosti i efikasnosti. O tome svedoče inserti sa zasedanja iz bliske nam prošlosti.
Hoćete, ne, vi, replika, ne, ne, nemate reč, e onda imate vi prednost, izvolite.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
Jesi naučio da ZK pije vodu? Rekao sam ti, kad to naučiš, onda možeš da...
Vreme.
O dostojanstvu i ozbiljnosti.
Neka smo je proklet i rod i porod.
Neka mu se seme zatre, neka ga sunce nikada ne odreje i neka ne vidi sve toga dan.
Ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Sram te bilo, žena udovice, ljubavice.
I kulminacija dostojanstva.
Nedaleko od skupštinske sale radikal Srboljub Živanović pesnicom je udario na prednjaka Igora Bečića i razbio mu arkadu i nos. Živanović se zatim vratio u salu, a za njim je Tomislav Nikolić doveo okrvavljenog Bečića da ga pokaže...
Razlike u atmosferi iz dalje prošlosti ne ulivaju puno vere da će novi radni ambijent doneti promene. U prvom višestranačkom sazivu od 1991. godine Miloševićevi socijalisti imali su 194 poslanika, a opozicionari samo 46. Beleže ga brojni sukobi, uvrede i izbacivanje poslanika opozicije. U ratnim godinama parlament ostaje upamćen po mračnoj atmosferi i pretnjama čak i sa govornice. Lider Socijaldemokratske unije Žarko Korać u Skupštini je od 1993. Ipak izdvaja tužnu priču o dedi i unuku iz 1991. kada je parlament danonoćno zasedao, a tenkovi na ulicama razbijali devetomartovske demonstracije Vuka Draškovića.
To je jedna noćna sednica bila kada se eto cela Skupština veselo smela. On nije uspeo da ispriča nikada taj poslanik SPS-a priču o dedi i unu koji su krenuli kroz močvaru. Ostala je samo zapamćena predsjednika Skupštine profesor Slobodan Unković rečenica: pa gospodo poslanici, da čujemo kraj tužne priče.
Podsećamo na nikada do kraja ispričanu tužnu priču. 3 sata ujutru, jedan od socijalista je za govornicom, a Skupštinom predsedava Slobodan Unković.
Ja hoću da kažem nešto jednom priču. Moja je priča. Uhvatili su dedu i unuka kako su išli je neprijatelj i trebalo je da potraže put. Dobro, vi se smijete, ja. Da dovršim ja priču. Kada je neprijatelj zatražio put, smijete se vi. Deda je znao da može da pođe putem i zađe u močvaru, dakle ne bi neprijatelj izišao nikad. ali je unuk bio s njim.
Pa dajte, molim vas, imate tekst, pa nemojmo anegdote u tri sata.
Nije to, molim vas, nije to anegdota. Molim vas da me ne prekidate. Kraj će biti vrlo tužan.
Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bivši mudžahedin Ali Hamadi zatvora u Zenici isporučen Bahreinu protivno njegove želje da bude predat Srbiji. Ministarka pravde Kosova Neki Bekelmendi izjavila da će Priština pomoći istragu sumnje u trgovini organima. Najmanje 21 emigrant iz Libije strada u dva broda koja su potonula na putu ka Italiji. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 21 stepen, popodne kiša. Samo dva dana nakon što je objavila uvođenje 6% poreza na sve zarade više od 12.000 dinara, vlada Srbije preispituje sopstvenu odluku. Neozbiljnost i nekompetentnost, poigravanje s građanima, nekoliko je ocena koje Branka Trivić dobila od svojih sagovornika koji su komentarisali poslednje poteze vlade Srbije.
Da se vlada nemušto povlači od svog prvobitnog poreskog predloga, za naš program je potvrdio i savjetnik srpskog premijera Jurij Bajec, rekavši da će vlada ponovo razmotriti ovih predlog dodatnog oporezivanja i podsjetivši da je njen glavni zadatak da uštedi 100 milijardi dinara. Pomenuo je nezadovoljstvo javnosti porezom od 6% i na sirotinske zarade.
Očigledno da se razmišlja o tome da li je u redu da se oporezuju i oni sa najnižim prihodima i u tom smislu se možda vraća na neke druge predloge tokom razgovora sa međunarodnim monetarnim fondom, koji u krajnjoj liniji nije insistirao ni na jednom konkretnom rešenju, već je prosto tražio to ukupno smanjenje javnih rashoda za 100 milijardi dinara. U tom smislu je moguće da se oporezuju možda ipak samo plate i zarade koji su recimo veći od prosečnih, da se eventualno uvedu mali dodatni porezi. Ja sam savjetao da to bude minimalno povećanje poreza na dodatu vrednost, možda povećati nešto malo akciza na gorivo.
Sam premijer Mirko Cvetković je nešto kasnije u razgovoru sa novinarima izjavio da će solidarni porez stupiti na snagu nakon donošenja odgovarajućih propisa, uz dodatak da će oni, ukoliko se nađu povoljnija rešenja, biti odloženi.
Model ovaj koji je, on je na snazi, ali mi pokušavamo da iznađemo neka rešenja zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom koji bi nam olakšao situaciju u odnosu na ono koja predlaže.
Jedan broj poslanika je jasno stavio do znanja da neće glasati za meru da se oporezuju najsiromašniji. Dragan Marković Palma ispred Jedinstvene Srbije.
Nećemo glasati za meru da se oporezuju oni čija su primanja od 12.000 dinara pa naviše.
Branko Ružić, šef poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije, članice vladajuće koalicije.
Ova mera o porezu 6% prosto je i nama socijalistima bila na neki način socijalno nepravedna, jer smo smatrali da možda treba poreska stopa da bude progresivna pa da oni sa višim primanjima praktično budu opterećeni više, a da oni koji su na egzistencijalnom minimumu praktično i ne budu opterećeni.
Slično razmišlja i Vlajko Senić iz G17+.
Sigurno će to dobiti našu podršku da ukoliko je moguće da se smanjenjem državnih troškova i oporezivanjem građana koji imaju iznad prosečne plate ta rupa u budžetu zatvori.
Reakcija javnosti bila je zbilja žestoka i toga se vlasti uplašila. Savez samostalnih sindikata Srbije najavio je da će organizovati masovne proteste na ulicama Srbije ukoliko vlada uvede dodatni porez na zarade. Ekonomista Aleksandar Stevanović komentariše zašto vlada, kako se čini, odustaje od prvobitnog harača i odgovara na pitanje kako će namiriti nedozvoljeni budžetski minus.
Mislim da su jednostavno malo proračunali i vidjeli da bi to bio jedan potis koji bi možda mogao doći glavi na izborima.
Čime će onda, po vašem mišljenju, oni moći da dopune ili...
Vidim da i dalje oni ne misle da smanje nikakve državne troškove, nije smanjenje ako vi otmete lokalnim samoupravama i onda to zadržite u centrali. Nisu ni ove uštede što oni pričaju da neće neke da zaposle, znači sad se smišlja kako da izmislite nove poreze, a očigledno izgleda da im se sviđaju Šešeljevi inovacije iz 1990-ih. Pa za sad izgleda da bi osmislili neke poreze na mobilni telefon, malo još dodatnih akciza na gorivo i slično. Ako malo pogledaju bolje kako je Marijanovićeva vlada funkcionisala, sigurno je da će naći još neke načine, ima o tome i dokumenata i svega, kako se uzimaju pare.
Ekonomski analitičar Mijat Lakićević također ne razume ponašanje srpske vlade. On pak ocenjuje da je dodatni porez na zarade nužnost, iako smatra da je granica zarada koju je vlada postavila problematična. Nakon najave odustajanja od te mere, ne vidi kako će se sanirati budžetski deficit.
Meni deluje da je to neozbiljno od strane vlade, da nešto o čemu je razmišljala nedelju dana, posle dva dana promeni. Prosto to se meni činilo kao nešto bez čega se ne može. Bilo je pitanje da li je ta granica dobro postavljena, ali mislim da nema drugog načina da se ta sredstva namaknu, nego to će se oporezivati jedan veliki broj ljudi. Ova sadašnja najavljivanja da će vlada da smanji svoje troškove i da će biti smanjeni troškovi javnog sektora opšte otpuštanjima, u to jako sumnjam, jer za to je potrebno nekoliko mjeseci, tako da meni se čini da onda to neće moći da se napravi ta ušteda koja je dogovorena sa MMF-om.
Šta na kraju reći osim toga da se ispunjava predviđanje širokih masa da će se vlast kriti iza globalne krize i za poteze koje ona, kriza, nije izazvala. Evo najsvežijeg primjera. Kao najprovidniji marketing zvuči komentar predsjednika Srbije Borisa Tadića da ne shvata kritičare vlade, jer kako kaže, niko od stručnjaka ni u Srbiji ni u svetu nije najavio ekonomsku krizu, niti se oglašavao pre nego što je stigla. Proverimo malo Tadićevu tvrdnju. Budžet Srbije za ovu godinu usaglašen je u decembru prošle, kada je na svetskoj sceni uveliko vladala finansijska kriza koja se pretvarala u ekonomsku. Uprkos tome, srpska vlast je projektovala budžetski deficit od samo 1,5% bruto nacionalnog dohotka i privredni rast od čak 3%. Pa ako u vladi redovno čitaju novine, mogli su još u oktobru i novembru prošle godine vidjeti, recimo, upozorenje šefa MMF-a Dominika Strausa-Kahna da globalna finansijska kriza nije blizu kraja i da postaje ekonomska. Nisu li u isto vrijeme ministri za ekonomski optimizam Dinkić i Đelić obećavali Singapur od Srbije, kolateralnu korist od krize i slično? Gospodu srpskog predsjednika, premijera i ministra na ovom mjestu trebalo bi još i podsjetiti da je češka vlada pre nekoliko dana pala upravo zbog nerealno skrojenog budžeta i projekcije privrednog rasta. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
U zastavi je juče silaskom sa montažne trake prvog automobila Punto 188 sa Fiatovom oznakom označen početak serijske proizvodnje jednog od najprodavanijih automobila u Evropi. U Kragujevcu će u naredna dva mjeseca biti proizvedeno prvih 2000 automobila, a proizvodnja će kasnije se povećavati shodno zahtjevima tržišta. Do sada se za kupovinu Punta na sedmogodišnji kredit prijavilo oko 20.000 potencijalnih kupaca u Srbiji, zabeležio Branko Vučković.
Prvi Fiatov automobil proizveden u Kragujevcu, metalik srebrne boje, sišao je sa montažne trake tačno u 14 časova, a motor je startovao iz prvog pokušaja. Zoran Bogdanović, direktor fabrike Zastava Auto, u kojoj će se proizvoditi italijanski automobil, kaže da početak proizvodnje Punta nagoveštava bolje dane za kragujevačku fabriku automobila.
Nadamo se stvarno svi da je ovo novi početak za Zastavu i ja očekujem da će se ovaj projekat se u narednoj fazi dići na jedan novi nivo.
Međutim, Zoran Mihajlović, predsjednik fabričkog sindikata, koji nije prisustvovao svečanosti organizovanoj povodom početka proizvodnje novog automobila, kaže da Punto nije daleka ne zadovoljava ambicije kragujevačke fabrike.
Ono što nas interesuje, to su investiciono ulaganje, odnosno novi modeli koji su bili najavljivani prošle godine, onda investiciono ulaganje u opremu koje bi značilo da ćemo mi dobiti jednu savremenu novu fabriku. Izrada Punta na opremi koju smo već imali, značajna je s te strane što ćemo zaposliti jedan broj radnika, ali to je samo trećina radnika, dve trećine radnika jednostavno još uvijek brine za svoju egzistenciju.
Giovanni De Filippis, predsjednik upravnog odbora kompanije Fiat Automobili Srbija, kaže da je Fiat spreman da počne investiranje u proizvodnju Punta, uprkos krizi automobilske industrije u svetu. Planiramo da u aprilu i maju proizvedemo 2000 Punta, a nadamo se da ćemo kasnije proizvoditi i mnogo više, kako niko od potencijalnih kupaca ne bi čekao dugo svoje vozilo. Polovinom aprila prvi automobili će biti isporučeni tržištu. I Nebojša Ćirić, državni sekretar Ministarstva ekonomije, tvrdi da je ugovor između Fiata i Srbije potpuno siguran, ali ističe da će zbog krize automobilske industrije doći do odlaganja lansiranja novog modela.
Ono što je više puta ponovljeno jeste da je ugovor između Republike Srbije i Fiata potpuno siguran. Kako sada stvari stoje, jeste da ćemo imati određeno odlaganje lansiranja novog modela i ono što je predviđeno jeste da novi model bude lansiran krajem 2010. godine i u skladu sa time Fiat će pratiti dinamiku ulaganja tog novca.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže da u fabrici vlada dobra atmosfera i da su radnici obučeni i motivisani za proizvodnju novog vozila, što po njemu predstavlja dobar znak da će posao između Srbije i Fiata biti u potpunosti realizovan, uprkos problemima u kojima se se trenutno nalazi automobilska industrija u svetu.
Ono što je veoma važno, to je da je raspoloženje ljudi izvanredno, da se radi o već rutinskim poslovima. Ljudi su obučeni u prethodnom periodu na proizvodnji Zastave 10, više nemamo nikakvih nepoznanica oko rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na nedeljnim izborima u Crnoj Gori ponovo je 12. godinu za redom najviše glasova dobila stranka koju predvodi Milo Đukanović, zašto je lider Demokratske partije socijalista bio i ostao najdugovečniji politički lider u regionu, pitanje je za Petra Komnenića.
Gdje leže ključne poluge vlasti Mila Đukanovića? U apsolutnoj kontroli institucija sistema i državnih resursa, u monopolima i finansijskoj moći ljudi bliskih premijeru, činjenici da je preko polovine crnogorskih građana egzistencijalno vezano za crnogorski budžet, da li jedan od razloga i slabost njegovih političkih protivnika, i činjenica da je Đukanović, uprkos biografiji s početka ratnih 90-ih, uspio da se nametne kao pouzdan partner međunarodne zajednice. Odgovore na ova pitanja potražili smo kod većeg broja crnogorskih intelektualaca i političara, međutim većina je, rezignirana izbornim rezultatom, odbila razgovor na tu temu. Neki su čak najavili da se duži period neće javno oglašavati. One koje smo dobili za Đukanovića su uglavnom imali riječi hvale. Psiholog i stručnjak za komunikacije Radoje Cerović kaže da je teško nabrojati sve glavne razloge Đukanovićevog neobičajeno dugog boravka na vlasti, a neki su, kaže on, psihološki.
Jedna nevjerojatna sposobnost funkcionisanja pod stresnim okolnostima, znači pod velikim pritiscima i pod velikim, ne samo političkim pritiscima, u stanju da se donesu vrlo komplikovane i vrlo trezvene i na podacima zasnovane procjene, je jedna od rijetkih sposobnosti uopšte, a pogotovo izgleda da je vrlo rijetka na crnogorskom političkom prostoru. Moć komunikacije također spada u psihološke razloge, znači jedna sposobnost da se kroz komunikaciju pokažu neke osobine koje su na crnogorskom političkom, odnosno kulturnom prostoru veoma cijenjene, kao što su odlučnost, liderstvo i tako dalje.
Profesor filozofije i etike na fakultetu u Novom Sadu, Milenko Perović, Đukanovićev uspjeh pripisuje isključivo njegovom političkom umijeću.
Ja bih čak bio sklon da tvrdim, uzimajući u vidu zemlje bivše Jugoslavije, da posle Josipa Broza Tita mi zapravo na ovim prostorima nijesmo imali darovitije političara od Đukanovića. I nema nikakve sumnje da dugo održanje, njegovo lično održanje na vlasti i održanje partije koje je na čelu ima isključivo da se zahvali njegovom političkom umijeću.
Radoje Cerović nabraja još neke mehanizme na kojima počiva vlast Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista.
U organizacijskom smislu Demokratska partija socijalista, čiji on lider, predstavlja najsavršeniji primjer partijske organizacije, znači funkcionisanja partijske mašinerije u svakom smislu, i jedina je partija koja se kroz politički rad ozbiljno zasniva na onome što je danas roti obeteda politike, a to su istraživanja, brojke, procjene. U strateškom smislu ne možemo da zaboravimo i sposobnost jednog efikasnog korištenja onoga što se zovu poluge vlasti ili, kako se to ekonomski rečnikom kaže, dominantne pozicije na tržištu. Ona je u svakom slučaju dio političkog ili repertoara na raspolaganju vladajućih krugova, njegova sposobnost da je koristi izvježbano svih ovih, ne znam koliko već to dođe, 20 godina ili političke vladavine u Crnoj Gori.
Milenko Perović zaključuje da će uz ovakvu opoziciju Đukanović još dugo ostati, citiram, nedodirljiva politička pojava.
Koja će trajati na političkom nebu Crne Gore zapravo onoliko koliko bude htio. Jer on nije proizvod okolnosti, nego je on čovjek koji je sposoban i da proizvodi političke okolnosti. I on ih proizvodi u onoj mjeri u kojoj su njemu zapravo i potrebne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Bivši muđahedin Ali Hamad iz zatvora u Zenici isporučen Bahreinu protivno njegove želji da bude predat Srbiji. Ministarka pravde Kosova Niki Bekele-Mendi izjavila da će Priština pomoći istragu sumnji o trgovini organima. Najmanje 21 emigrant iz Libije stradao u dva broda koja su potonula na putu ka Italiji. U Beogradu trenutno 10 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 21 stepen, oblačno vreme, popodne kišu. Bio je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 31. mart. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.